Saudara, mari kita berdoa untuk firman yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Tiada yang lain yang menjadi landasan kami dan harapan kami di mana kami bersandar, hanya Engkau ya Tuhan. Dan oleh sebab itu kami ingin memahami dengan benar akan pribadimu, apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Biarlah dari waktu ke waktu, kehadiran kami di tempat ini selalu membawa pembaharuan dan perubahan. Bukan sekedar sebagai rutinitas dan ritualitas yang tanpa makna. Karenanya kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman Tuhan dapat kami pahami dengan baik dan sungguh menetap di dalam hati kami, menguasai seluruh hati dan pikiran kami, bahkan kehidupan kami. Hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau juga yang berkuasa, bukan sekedar pemikiran anak manusia, namun Roh Kudus yang bekerja. Biarlah ketika kami beranjak dari tempat ini ada berkat yang kami bawa dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perikop ini, seorang Samaria memberikan pelajaran kepada kita bahwa bersyukur adalah respons yang sepatutnya ada ketika melihat tangan Tuhan bekerja memulihkan, menyelesaikan, mendamaikan, membawa jalan keluar, dan juga menyembuhkan. Beginilah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.
Ya saudara yang terkasih, tema kita Yesus di kantong atau di hati. Kalau berbicara tentang kantong saudara, mungkin di kalangan anak-anak kecil mereka tidak asing lagi dengan kantongnya Doraemon. Ya, mungkin kita sebagai orang dewasa juga perlu tahu apa sih yang seringkali anak-anak kita tonton begitu, bagaimana ceritanya. Saya sendiri belum pernah, oleh sebab itu saya mencoba mencari yang namanya kantong Doraemon itu saudara. Ya, kita lihat tayangannya sebentar ini.
Kantong Cinderamata.
Sudah lama sekali rasanya aku tidak ke rumahnya Bibi.
Ah, gawat.
Ada apa, Ibu?
Padahal tadi Ibu mau beli oleh-oleh, tapi malah lupa.
Kita mampir beli saja dulu, Bu.
Masalahnya di sekitar sini kan tidak ada toko.
Kalau begitu, kantong Cinderamata. Ibu mau bawa oleh-oleh apa?
Tadi Ibu pikir sih mau sekedar bawa buah-buahan.
Oke, buah-buahan. Nah, sudah beres.
Besar sekali.
Lama kita tidak ketemu. Ini ada sedikit oleh-oleh.
Buah-buahannya banyak sekali. Maaf jadi merepotkan, pasti mahal.
Ah, tidak, biasa saja kok. Untung saja ada Doraemon, kita jadi tertolong.
Ya, itu baru sedikit seri, saudara. Panjang film kartun 10 atau 15 menit. Kalau saya putarkan semuanya, enggak khotbah, saudara. Selesai. Nah, saudara, kadang-kadang kita perlu nonton sih. Memang menarik di dalam film ini. Ada dinamika bagaimana kemudian temannya Doraemon yang laki namanya siapa itu ya? Ya itulah soalnya gemeremeng semua begitu ya. Pada akhirnya dia memanfaatkan kantong itu untuk keinginannya, tapi sayang ketika dia mendapatkan kantong itu tidak bisa dia sendiri meminta untuk dirinya. Oleh sebab itu orang lain yang memintakan untuk dia, saudara. Jadi kadang-kadang ada ceritanya juga, ada intinya, ada maknanya. Makanya kadang-kadang kita harus mendampingi anak-anak kita karena apa? Kadang-kadang imajinasi mereka kemudian bermain setelah menonton akan film ini, saudara. Tetapi juga saya jadi kemudian berpikir, ya kalau Doraemon punya kantong ajaib, nah mungkin juga orang-orang Kristen mempunyai kantong yang seperti Doraemon ini, ya. Tetapi isinya apa? Yesus, begitu ya. Jadi ketika mereka membutuhkan apa yang diinginkan, lalu kemudian Yesus itu baru diundang. Jika tidak, ya sudah dimasukkan lagi dan dibiarkan. Kalau Doraemon punya kantongnya yang akan memberikan. Kalau orang Kristen, Yesusnya yang kemudian akan memberikan apa yang menjadi keinginan daripada orang-orang percaya. Nah, saudara, orang Kristen ketika memiliki Yesus yang dimana kadang-kadang mereka menjadikan Yesus seperti kantong Doraemon ini, meskipun mereka meminta apa yang dikatakan kepada Tuhan Yesus, namun belum tentu ya apa yang mereka katakan itu mereka yakini. Dan Yesus melakukan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan. Dan belum tentu orang Kristen juga mentaati apa yang mereka jalani untuk mendapatkan keinginan mereka dari permohonan yang mereka tujukan kepada Yesus. Nah, ini yang menjadi satu persoalan. Bayangkan, kadang-kadang kita menjadikan Yesus itu sebagai satu jimat, ya, kita butuhkan, kita ambil dari kantong kita, kita tidak butuhkan, kita simpan di kantong kita. Meskipun kita sudah meyakininya, namun kadangkala kita tidak menjalankannya, kita tidak mengikuti proses yang Tuhan inginkan. Kita ingin ya sesuai seperti apa yang ada di dalam diri kita. Bahkan kita atur Tuhan untuk melakukan seperti yang kita pikirkan. Nah, saudara, inilah yang terjadi. Dan kita bisa melihat apa yang ada di dalam bacaan kita ke 10 orang kusta ini. Sehingga kita akan tahu bagaimana pribadi orang yang betul-betul menjadikan Yesus ada di dalam hatinya atau hanya sekedarnya saja percaya dan butuh kalau perlu, perlu kalau butuh. Tidak ada yang lain selain itu, dan kemudian dia, Yesus itu kita singkirkan dan kita simpan sampai pada momen di mana kita membutuhkan. Baru kita kemudian membangun relasi dan komunikasi kembali. Nah, ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dan Galilea ini, dia berjumpa dengan 10 orang kusta. Nah, ke-10 orang kusta itu mendengar akan kehadiran Yesus sehingga mereka datang dan memohon pada Yesus agar mereka dikasihani. Tentunya Yesus melihat mereka dan mereka berpikir bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka langsung. Mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan satu suasana atau situasi atau hidup yang baru setelah bertemu dengan Yesus. Nah, apakah Yesus kemudian dengan segera menyembuhkan 10 orang kusta tadi? Tidak, saudara. Ternyata tidak seperti yang mereka pikirkan. Bahwa Yesus melakukan satu tindakan bim salabim ataupun gerakan-gerakan aneh yang kemudian mereka sembuh. Tidak. Apa yang dikatakan Yesus terhadap ke-10 orang kusta ini? Yesus justru menyuruh mereka untuk apa? Memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Itu di dalam ayat 14. Dan memang hukum adat dan hukum agama di Israel dulu menggariskan bahwa orang kusta yang sembuh baru akan diterima kembali di masyarakat setelah mereka melalui suatu upacara yang hanya boleh dilakukan oleh imam. Dan hukum ini tercatat di dalam Imamat pasal 14. Jadi hanya imam sajalah yang berhak untuk menyatakan bahwa orang ini najis, kotor karena kusta, atau dia telah tahir, bersih dan sembuh. Tujuan utamanya adalah menjamin agar korban upacara yang dilakukan di dalam bait Allah itu diikuti oleh orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak najis. Nah, sehingga orang-orang yang kotor, yang sakit kusta ini tersingkirkan dari praktek-praktek keagamaan saat itu. Dan tujuannya tentu adalah sebetulnya supaya mencegah adanya penularan penyakit kusta. Nah, saudara, pada zaman Yesus, penegasan sudah tahir atau belum atau masih kotor hanya boleh dilakukan oleh imam di bait Allah. Jadi kita bisa melihat imam, dia bekerja di bait Allah, dia menentukan segala sesuatu di dalam bait Allah, pusat daripada ibadah yang ada di Yerusalem. Ya, dan sebetulnya tidak ada larangan untuk menyatakan statement atau memberikan bahwa orang itu sudah sembuh di luar bait Allah. Bisa saja sebetulnya imam-imam itu berada di luar bait Allah dan orang datang, mereka meminta statement dan rekomendasi bahwa mereka sudah sembuh. Tetapi karena Saat itu segala kegiatan keagamaan, pusat dan praktek keagamaan ada di Bait Allah, maka membuat imam ya hanya bekerja di dalam Bait Allah dan mereka tidak keluar. Nah, saudara, oleh karenanya untuk memasuki Bait Allah, orang itu harus bersih. Orang tidak boleh kotor, orang tidak boleh terkena penyakit, dan orang juga tidak boleh ya berada di dalam keadaan yang tidak suci. Dan itu ditentukan oleh imam supaya apa? Menjaga praktek di dalam Bait Allah, praktek keagamaan ibadah. Sehingga orang yang datang kepada di dalam Bait Allah adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang sudah dinyatakan bersih, orang-orang yang sudah dinyatakan ya dapat mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Nah, karenanya orang yang seperti sakit kusta tidak mungkin mereka datang. Mereka terkucilkan. Karenanya ketika mereka melihat Yesus, ini harapan mereka untuk mendapatkan satu kehidupan yang baru. Harapan satu-satunya. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, apa yang kemudian Yesus katakan? Perintah Yesus kepada orang kusta ini betul-betul sulit, saudara. Periksakanlah dirimu kepada imam. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Yesus berkata begitu? Apa yang ada di dalam pemikiran daripada orang-orang kusta ini? Bagaimana mungkin kami datang kepada imam? Bagaimana mungkin kami berada di dalam Bait Allah? Karena untuk sampai kepada Bait Allah sendiri itu sudah diprotek sedemikian rupa hanya orang-orang yang bersih dan hanya orang-orang yang suci. Jadi tidak mungkin kami dapat menembus dan sampai kepada imam. Tidak mungkin kami bisa mendapatkan rekomendasi. Apalagi kami harus masih berjalan menuju ke sana. Lalu kira-kira apa yang ada di dalam ke-10 orang kusta ini? Kalau saudara jadi 10 orang kusta ini, kira-kira apa yang terjadi? Mereka akan berpikir, Yesus ini bagaimana sih? Kami ini masih sakit, kami ini dianggap najis, kami ini terkucilkan. Kok kami disuruh memeriksakan diri kami ke Bait Allah? Sedangkan harus ke sana kami harus suci dulu, harus bersih. Ya harusnya Tuhan bersihkan kami dulu baru kami ke sana. Bukan dalam kondisi masih begini kami ke sana. Nah, ini satu pergumulan antara iman dan ketaatan menuju kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Dan pasti mereka akan berkata, ah sama saja nih Tuhan. Hanya membuat kami harapan-harapan palsu begitu ya. Angin surga. Kami sudah merasakan betapa tersingkir dan getirnya ditolak. Dan kami berharap bahwa guru yang merupakan tumpuan hidup yang membuat satu perubahan justru melempar kami kembali kepada imam-imam yang sudah jelas tidak dapat membuat nasib kami berubah. Lalu bagaimana? Nah, ini kan satu tantangan, saudara. Ya. Tetapi saudara, ketika mereka kemudian pergi menjauh dari Yesus, mereka hanya mendengarkan perkataan Yesus dan kemudian mereka menjauh dari Yesus, apa yang terjadi? Mereka mendapati diri mereka telah bersih. Penyakit mereka disembuhkan dan kemudian mereka betul-betul tahir. Tetapi anehnya tidak diceritakan ya keadaan daripada yang 9 orang. Bagaimana perasaan mereka itu tidak diceritakan. Bagaimana kondisi mereka tidak tertulis di dalam Injil Lukas ini. Dan kalau kita mau berpikir, kalau kita mau berandai-andai, kalau kita berada pada posisi mereka. Apakah kemudian mereka akan ingin mendapatkan pengakuan resmi dari imam? Itu juga tidak tahu. Apakah mereka akan datang ke Bait Allah dan katakan saya sudah tahir? Itu masih tanda tanya. Ataukah kemudian mereka mengabaikan aja lah, enggak usahlah, percuma. Untuk sampai kepada lingkungan, lingkaran itu, imam-imam, orang-orang suci itu tidak mudah. Toh selama ini kami sudah dicap kok. Ya, pasti juga akan ada berbagai macam administrasi, persyaratan-persyaratan, sehingga pada akhirnya juga ya kami yang sudah dianggap kotor, hidup kita juga sudah pahit, untuk mendapatkan pentahiran yang resmi, label ya tahir atau tidak lagi najis, bukan persoalan yang mudah. Oleh sebab itu mungkin saja mereka katakan, ya sudahlah, lupakanlah. Nah, karena tidak dituliskan di dalam Injil Lukas ini, apa yang kita lihat dari sikap mereka, ya mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya tentu mereka tidak akan melakukan urusan-urusan yang lainnya yang hanya membuat diri ini menjadi repot. Dalam imajinasi ketika membaca Injil ini, ketika saya berada pada kesembilan orang itu, ya sudah, saya akan memulai hidup baru, saya bebas dan melupakan semua apa yang ada dan menjalani apa yang menjadi kehendak saya. Nah, tetapi saudara, kita bisa melihat justru yang di blow up di sini oleh si penulis Injil Lukas adalah seorang Samaria. Satu dari ke-10 orang kusta yang sembuh itu. Lukas mengisahkan bahwa ia kembali menghadap Tuhan, saudara. Di sana ia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring dan ia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Siapakah dia? Dia adalah seorang Samaria. Ya, apa yang kemudian dia lakukan di dalam sikapnya itu? Ya, dia tersungkur dan kemudian di sanalah dia mengucapkan syukur. Bayangkan saudara, orang Samaria yang dianggap orang kafir, yang dianggap tidak mengenal Allah, yang dianggap tidak tahu berterima kasih, yang hidupnya semaunya sendiri, tetapi justru menjadi pribadi atau orang yang sangat berbeda dengan orang Yahudi yang dianggap sebagai golongan atau keturunan Abraham, begitu kan? Namun orang ini justru tahu betul apa yang ia harus lakukan. Dialah satu-satunya dari ke-10 orang itu. Saudara, dia orang yang tidak kehilangan pengharapan. Dia adalah orang yang berhasil menembus keputusasaan dan ia tetap memuliakan Allah. Dan satu orang ini adalah orang yang betul-betul terkesan kepada Yesus. Nah, saudara, yang ke-10 tadi yang kita lihat adalah orang yang gak pedulilah. Orang yang sudah menerima apa yang ada dengan dirinya, dengan kesembuhannya dan selesai. Dan inilah yang kita bisa lihat. Dan hari ini kita belajar untuk membandingkan dua bagian daripada orang ini. Yang ke-9 dan yang 1 orang. Nah, apa yang ada? Ya, dari sikap yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ternyata ke-10 orang ini adalah orang yang tidak lagi peduli apa yang terjadi pada dirinya setelah dirinya tahir, setelah dirinya sembuh kembali. Dia sudah tidak punya pemikiran apakah dia akan pergi ke imam untuk memeriksakan dirinya. Apakah dia peduli lagi dengan hidup selanjutnya? Dia sudah tidak. Yang penting saya sudah sembuh. Dan dia tidak mau melakukan hal-hal yang merepotkan dirinya. Dia juga tidak datang kepada Tuhan. Orang yang tidak peduli itu kan yang tidak pernah memikirkan apa yang orang lain perbuat pada dirinya, apa yang sudah dia terima dari orang lain, dia tidak pernah memikirkan itu. Dan orang yang tidak peduli, ya sudah berhenti sampai di situ saja. Tidak pernah mengingat dan tidak pernah lagi mau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Maka ya sudah selesai sampai dengan apa yang diinginkan. Saya sudah sembuh, selesai. Tidak ada tindak lanjut. Tidak ada sesuatu yang memberikan satu pemikiran-pemikiran, memberikan satu dorongan-dorongan, semangat, atau satu sukacita, atau sesuatu yang ditampakkan sebagai satu ungkapan syukur. Tidak. Makanya mungkin itu juga yang membuat Lukas tidak menuliskan apa-apa dengan kesembilan orang ini. Dan peristiwa yang terjadi di dalamnya membuat pada akhirnya kondisi daripada kesembilan orang ini juga mereka tidak memiliki makna dalam hidup. Ya karena mereka tidak mempunyai pemikiran, keinginan untuk melakukan sesuatu dari apa yang mereka peroleh kok. Dan inilah kesembilan orang inilah yang memperlakukan Yesus seperti itu, seperti yang mereka ada di dalam pemikiran dan keinginan mereka. Tanpa makna. Ya sudah selesai begitu saja. Tidak ada kelanjutannya, tidak ada serinya lagi. Tetapi berbeda dengan satu orang ini. Apa yang terjadi dengan orang Samaria ini? Dia betul-betul peduli. Kepedulian menimbulkan satu dorongan. Kepedulian menimbulkan satu aksi. Kepedulian menimbulkan satu tindak lanjut. Ini saudara. Jadi saudara tidak bisa berharap banyak ketika kita tidak punya kepedulian. Saya juga tidak bisa berharap banyak kalau jemaat tidak punya kepedulian. Negara juga tidak bisa berharap banyak kepada masyarakat Indonesia kalau mereka juga tidak punya kepedulian. Lalu apa yang mau dirubah? Apa yang mau dibawa? Apa yang mau dilakukan? Pada akhirnya hanya apatis. Nah, oleh sebab itu kepedulian ini penting. Dan kepedulian inilah yang membuat si orang Samaria itu mengingat akan Yesus. Kepedulian inilah yang membuat dia datang kepada Yesus. Kepedulian itu juga yang membuat adanya satu tindakan, ide, keinginan, yaitu apa? Memuliakan Tuhan. Dan bersujud, bersyukur, menyembah Tuhan. Itu awal dari satu sikap, tindakan, kepedulian. Nah, si orang Samaria ini peduli karena apa juga, saudara? Dia punya relasi pribadi. Dia punya kesan tersendiri dengan Yesus. Dia mendapatkan sesuatu yang tidak bisa ia lupakan. Ia betul-betul melihat bahwa apa yang terjadi dengan dirinya itu adalah merupakan satu momen yang begitu penting yang ada di dalam hidupnya. Dan kesan ini betul-betul menguasai hatinya, menguasai dirinya. Bukankah kesan itu ya berada atau bekerja di area apa sih? Area perasaan kan? Dan ketika kesan ini sudah berada di dalam hati, bekerja di daerah area perasaan ini, maka ya Sukacita itu muncul, ya muncul. Dia memuliakan Tuhan, ya memuliakan Tuhan. Dia mau mengucapkan syukur, dia mengucapkan syukur. Sambil tersungkur dan menyembah, dia juga tidak peduli, dia lakukan itu. Nah ini saudara. Orang bisa melakukan itu juga oleh karena yang ketiga, ketika ada penghayatan dan penemuan. Penghayatan bahwa segala sesuatu yang ia alami, ya itu berada pada satu kesadaran. Dia sadar akan dirinya bahwa semuanya itu dia dapatkan dari Yesus. Dan dia tidak hanya merasakan kesembuhan secara jasmani saja, tetapi dia merasakan bahwa dia menemukan Yesus sang penyelamat, penyembuh jiwa. Yesus ada di dalam hatinya, bukan sekedar pemenuh akan kebutuhannya. Yesus ada di dalam hati, manakala penghayatan dan kesadaran itu sampai pada hati, saudara. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus ada di dalam hati itu menjadi satu proses tersendiri. Bukan kemudian, saya ingin supaya Yesus ada di dalam hati. Tidak. Keinginan ada, tetapi tanpa melalui suatu proses, tanpa melalui suatu pergumulan, itu akan hanya berusia dalam rentang waktu tertentu. Tetapi kalau mulai dari satu kesan yang ada, kepedulian dan kesadaran, maka inilah yang akan membuat orang memiliki satu komunikasi, relasi yang baik dengan Tuhan, dan pada akhirnya dia menempatkan Tuhan di dalam hati menjadi hal yang utama. Tetapi kalau orang yang hanya membutuhkan Tuhan hanya kepentingan dirinya sendiri, ya, dia tidak punya satu komunikasi, dia tidak punya satu relasi, dia tidak punya satu kesan, pergumulan, penghayatan dan kesadaran. Ya sudah, Yesus hanya dilihat sebagai satu sosok alat yang dipakai bila perlu butuh, ya. Dan ketika tidak perlu, tidak butuh, ya sudah ditempatkan di sisi pojok bagian manalah. Atau bahkan di kantong kita yang setiap saat bisa dimasukkan dan dikeluarkan. Nah oleh karena itu saudara, kita bisa melihat dari ke-10 orang kusta ini jelas. Siapa yang menempatkan Yesus di hati, siapa yang menempatkan Yesus hanya sebagai alat yang pemenuh akan kebutuhan, sembuh dari sakit, selesai. Karena tidak ada tindak lanjut apa-apa dari ke-9 orang itu. Karena tidak ada perbuatan apa-apa. Nah, mungkin kita bisa berpikir tentang itu di dalam ke-9 orang itu. Nah, tetapi satu orang ini menjadi satu kesaksian. Karenanya saudara, tema kita hari ini menjadi satu pertanyaan besar bagi hidup kita, orang-orang Kristen. Selama ini, kita menempatkan Yesus itu di mana? Kalau Yesus itu menjadi sesuatu yang utama di dalam hati, saudara, itu akan beda kok, akan terlihat. Kenapa saya katakan bahwa ketika kita menempatkan Yesus menjadi sesuatu yang utama di dalam hati, itu akan terlihat. Karena apa? Semuanya itu akan nyata di dalam apa? Ya di dalam komitmen kita. Di dalam iman kita, di dalam kasih kita, di dalam sikap kita, di dalam perilaku kita, sampai pada ketulusan kita. Itu terlihat. Karena apa? Karena Yesus di hati itu berarti bahwa Yesus menjadi sesuatu yang utama. Sama seperti orang Samaria ini, dia ingin memuliakan Tuhan, dia ingin mengucapkan terima kasih, dan Yesus menjadi satu subjek yang dimana dia sembah dan dia agungkan dan dia ikuti. Nah, dengan demikian orang yang menjadikan Yesus sebagai sesuatu yang ada di dalam hatinya, saudara, dia tidak akan pernah bermain-main dengan itu. Dia tidak akan pernah bermain-main dengan komitmennya, dengan ucapannya, dengan tutur katanya, dengan perilakunya, tidak. Karena apa? Karena pribadi Yesus sudah menyatu di dalam dirinya dan ia memiliki karakter seperti Kristus. Banyak orang-orang Kristen yang tidak menempatkan Yesus sebagai yang utama, tetapi yang utamanya adalah aku, ego, keinginannya, pemuasan, ya, hawa nafsunya. Nah, disitulah Yesus menjadi alat. Saya bisa katakan demikian, kenapa? Karena dalam kasus-kasus, ya, pastoral, dalam hidup rumah tangga, hubungan suami istri, ketika mula pertama kali mau menikah, semuanya berjalan baik, semuanya penuh dengan semangat. Tetapi sudah itu apa? Ketika ada persoalan, ya dengan mudahnya, ya sudahlah cerai. Gampang banget begitu. Tidak mau dibenahi. Ayo kita uraikan apa duduk persoalannya. Enggak bisa Pak Jerdi, enggak bisa. Enggak mungkin. Apa sih yang enggak mungkin di dalam Tuhan? Ya, kalau kita betul-betul peduli, kalau kita betul-betul punya satu relasi hubungan yang baik, kalau kita betul-betul menghayati sebuah pernikahan yang dilandaskan kepada Tuhan. Ada lu waktu mengaku menikah, waktu janji itu landasannya apa sih? Sampai maut kan memisahkan kita. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Bukan di hadapan pendeta dan majelis. Bukan. Saudara sudah mengatakan sesuatu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Nah, itu kita mempertaruhkan itu dengan kepada Tuhan. Jadi pernikahan itu sendiri adalah bagaimana kita berucap dan mengikut sertakan Tuhan. Jadi kalau perceraian, kenapa saudara tidak pernah mengikut sertakan Tuhan? Kalau saudara mengikut sertakan Tuhan, menjadikan Tuhan di dalam hati, pasti tidak bercerai. Jadi kalau mau menikah, mengikut sertakan Tuhan. Kalau mau bercerai, no way. Tuhan, tunggu dululah di luar. Nanti kalau nanti saya mau menikah lagi, saya undang Tuhan ya. Makanya di GKI Perterongan, saudara, pernikahan kedua, ketiga tidak semudah yang digambarkan orang. Kita harus lihat latar belakangnya dulu seperti apa. Meskipun pernikahannya cerai, cerainya resmi di pengadilan, tetapi kita harus lihat kasusnya. Harus begitu. Kalau tidak, menjadi sesuatu yang gampang sekali orang kawin cerai. Juga ketika ada orang yang memiliki anak, lalu dengan mudahnya anaknya ditelantarkan. Ada orang tua yang pengen punya anak. Dan mereka tidak bisa melihat bagaimana hidup di dalam Tuhan itu. Saya yakin dan percaya, saudara. Kesan yang ada di dalam diri seseorang bersama dengan Tuhan dan dia menempatkan Tuhan di dalam hatinya. Orang-orang ini punya komitmen yang besar. Orang-orang ini punya kasih yang besar. Orang-orang ini punya sikap yang besar. Dan selalu konsisten di dalam hidup. Kalau dia berterima kasih kepada Tuhan, ia lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya. Oleh sebab itu saudara, saya ingatkan. Kalau orang-orang yang menempatkan Yesus di dalam hatinya, mereka tidak akan pernah lupa dengan peristiwa-peristiwa yang Tuhan pernah lakukan di dalam hidup mereka. Dan itulah yang membuat pada akhirnya mereka ingat betul bahwa saya sudah diselamatkan. Tuhan sudah berkarya dengan luar biasa. Dan peristiwa-peristiwa yang besar ini, saudara, itu yang membuat langkah-langkah iman mereka ke depan semakin kuat. Tuhan yang bekerja pada masa lampau dan masa kini masih akan terus bekerja pada masa depan. Itulah iman mereka. Dan mereka tetap berpegang pada Tuhan. Karena apa? Mereka sadar betul Tuhan menjadi yang utama, landasan hidup mereka. Dan mereka tempatkan di dalam hati mereka. Tetapi orang-orang yang hanya menempatkan Yesus di kantong, peristiwa-peristiwa besar di mana anugerah, berkat Tuhan, kesembuhan, keselamatan mereka dapatkan begitu kan. Pada akhirnya terlupakan begitu saja. Ada jemaat yang bersaksi, ya saya diselamatkan Tuhan, tadinya saya mau naik pesawat ini tapi enggak jadi. Dan enggak taunya pesawat ini kecelakaan, saya selamat. Orang-orang yang menempatkan Tuhan di dalam hatinya tidak akan pernah lupa loh peristiwa itu. Saya telah disembuhkan dari penyakit terminal yang seharusnya batas waktu hidup saya tinggal segini, tetapi sampai sekarang saya masih hidup. Orang yang menempatkan Tuhan di hati tidak akan pernah lupa itu. Dan itu justru dijadikan fondasi dasar dan membuat orang semakin mengasihi Tuhan, semakin berkomitmen dan semakin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hingga hidupnya itu menjadi terang dan cahaya, menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi orang yang hanya sekedar menjadikan Yesus alat dan ditaruh di dalam kantong, bukan di dalam hati. Butuh kalau perlu dikeluarkan, lalu ibadah, lalu menyebut nama Tuhan. Ya sembahyang. Tapi tidak pernah kemudian menjadi orang-orang yang betul-betul menghayati hidup mereka di dalam Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu diperjualbelikan, digadaikan hanya untuk kepentingan. Kadang-kadang Tuhan tidak diikut sertakan juga di dalam keputusan-keputusan yang ada. Ya sudah dibiarkan begitu saja. Dilupakan begitu saja. Bahkan ketika mungkin dia dibutuhkan dan Tuhan memberikan jawaban kayak yang orang kusta ini, mana mungkin bisa dia akan mencari ya hal-hal yang lain yang bisa menyelamatkan dirinya. Kalau dilihat imannya kemudian melihat bahwa mungkin Tuhan tidak memberikan, lalu dia dengan cepat berpindah kepada yang lain. Itu kalau Yesus ditaruh di kantong. Yesus ditaruh di dalam hati, orang ini menjadi orang yang punya integritas yang tinggi. Benar katakan benar. Jalani ya tetap jalani. Dia tidak akan goyah. Walau badai ataupun dunia ini berubah, dia tetap. Karena apa? Yesus menjadi sesuatu yang mengubah hidupnya. Dan itu yang mengesankan diri. Nah, lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita masih menempatkan Yesus di kantong kita? Ataukah di hati kita? Kalau dia betul di hati, ada satu kerinduan. Ada satu kegairahan untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Bukan sekedar hidup tanpa makna. Justru kita akan memaknai hidup itu ketika Tuhan ada di dalam hati. Dan itulah yang membuat saudara merasa lebih hidup. Kenapa kekristenan kita seringkali kering? Mengapa kekristenan kita seringkali merasa tidak ada artinya? Karena Tuhan hanya taruh di kantong. Tidak ada pergumulan, tidak ada kebersamaan, tidak ada penghayatan bersama dengan Tuhan. Dan seperti yang ayat pendahuluan kita diminta pertanggungjawaban satu saat. Dan sudahkah kita punya itu? Mari dalam bulan keluarga ini kita bangun. Komitmen Yesus sudah dia nyatakan kepada saudara dan saya dia di dalam perjamuan kudus. Tubuhnya, darahnya. Karena apa? Dia menempatkan Bapa sebagai yang utama di dalam hidupnya. Dan dia jalani itu sampai akhir. Apakah kita juga demikian? Dan tidak usah khawatir saya mampu atau tidak. Ketika kita ingin menempatkan Yesus, Yesus akan perlengkapi, Yesus akan memberikan kekuatan, Yesus akan memampukan dan memberkati saudara sampai pada akhirnya. Amin.